Йехескель, игрым экінчі баб. Раббы маңа шойлы деді. Инсан оғлы, суд етеджексің ма? Қан шиырыны суд етеджексің ма? Епсі післіклеріні оңа костер де? Айт, Раббы таля шойлы дей. Сен қан төккен шиырсың. Сен соңыңны яқынлаштырасың. Озыңе пұтларыны япасың. Озыңны арамлайсың. Сен төккен қан үчін сен қабатлы олдың. Сен япқан пұтларың үчін арамландың. Сен оз соңки күніңні яқынлаштырдың. Йылларың соңына етті. Шының үчін мен сені халқыларға бережем. Ве олар сені яманлайжақ. Епсі мемлекетлерде сені мысқыллайжақлар. Саңа ұзақ ве яқын олғанлар сенің ұстыңден күлежек. Сен буюк инатлығың мен оз адыңны арам еттің. Бақ, Исраил башлықлары ер бұрының күчі еткені қадар қан төктілер. Сенің ішіңде анасы бабасыны урмет етмейлер, башқа халқлардан олғанларыны чекіштірелер, оксыз балларыны ве тул апайларыны хорлайлар. Сен менім азиз шейлерімні саймайсың, афталық ратлық күнлеріме сайғы костермейсің. Сенің ічіңде ифтыражылар башқасының қанына төкелер. Дақ төпелерінде құрбанларыны кетіріп ашайлар. Сенің ортаңда жиренч ішлер япыла. Сенде адамлар оз бабасының ятағыны масқара етелер. Үсті күрлі апайларының намусына тоқыналар. Бұрысы башқасының апайынен ятып жиренч іш япа. Башқасы ұтан майып келінінен арамлана. Үшіншісі де бабасының қызы олған қыз қардашының намусына тоқына. Сенде яшағанлар қан төкмек үчін қапарларыны берелер. Сен файдасы үчін пара бересің, пара бергенде файыз істейсің. Яқыныңны зорлап ондан ақша тұтып аласың. Мені ісе сен қалдырдың, дей Раббы Тааля. Бақ, зорлап арам ақча алғаның ве қан төккенің үчін мен әллерімні бір-біріне ұрачам. Мен саңа қаршы чыққанда жесаретің қалажақ мы? Әллеріңде күч олажақ мы ажеба? Мен Раббы бұны айттым ве бұны япачам. Мен сені халқлар арасында дағытачам. Башқа мемлекетлерге сургун етежем, сенің піс ішлеріңе сон қоячам. Башқа халқларының көзінде масқара олажақсың. О заман мен Раббы олғанымны білежексің. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, Исраил халқы менім үчін чықынты кібі олды. Оларның епсі ожақтаки бақыр, қалай, демір ве құршын кібілер. Күмуш ұрытылген сон чықынты олдылар. Шоның үчін Раббы Тааля шойле дей. Ебіңіз қалымты кібі олғаныңыз үчін, мына мен сізлеріні Иерусалимде топлайжам. Ирытмек үчін атешні яқып, оджаққа күмуш, бақыр, демір, құршын ве қалай насыл атылса, мен де ғазап ве ачу ічінде сізлеріні топлап ирытыжам. Сізлеріні топлайжам, ве ғазабымның атешіні сізге уфыражам. Сізлер де шу атеште ирыжексіңіз. Күмуш оджақта ирыгені кібі, сізлер де анда ирыжексіңіз. О заман мен, Раббы, устыңызге ачуымны төккенімні білірсіңіз. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, мемлекетке бойле айт. Сен темізленмеген, яғмурнен юылмаған мемлекетсің. Шуның үчін ғазап күні саңа келді. Анда пейғамберлері қара ақыл танышалар, окурген, авыны парчалап йырткан арсланларға ошайлар, жанларны өлдірелер, байлықларны ве қиметлі шейлерні тартып алалар, тул қадынларының сайысыны чоқлаштыралар. Мемлекетнің руханилері менім қануынымны бозалар, менім азиз шейлерімні арамлайлар, азиз ве азиз олмаған шейлерні айырмайлар, әлалының арамдан фарқыны костермейлер, афталық ратлық күнлерімден козлеріні чеверелер, олар мені урмет етмейлер. Йол башчылары авыны ерткан қашқырларға ұшай, ақсыз ақча алмақ үчін қан төкелер, адамларыны өлдірелер. Пейғамберлері епсіні сылаунен сылайлар, бос шилеріні көрелер, ялан хабер етіп, Раббы Тааля бойле айта дейлер, Раббы ісе бұларны айтмады. Мемлекетнің халқы бір-біріні хорлайлар, мал-мүлкіні тұтып алалар, йоқсулларны ве фуқарелерні чекіштірелер, башқа халқылардан олғанларға адалетсізлік япалар. Мен олардың араларындан бір кішіні қыдырдым. Мен мемлекетіні ғайып етмейім деп, мемлекетінің чевресінде қора япқан кішіні. Менің огымде мемлекетіні қорчалаған адамны қыдырдым, ләкін бойлы адамны тапалмадым. Шуның үчін мен ғазабымны оларға төкеджім. Ачуымның атешінен оларны бүтінлі йоқ етеджім. Оларның япқанларыны оз башларына авдараджам, дей Раббы Тааля.